Liepājas reģionālā slimnīca vairākus gadus mērtiecīgi strādā, lai piesaistītu jaunos ārstus, atzīst slimnīcas vadītājs Edvins Striks. Jau 2007. Gadā slimnīcas vadība saprata, ka aktīvi jāuzrunā rezidenti, lai viņi izrādītu interesi par Liepājas slimnīcu.
Ja sākumā, kad man ir līdzekļi atļāva, mēs viņus varējām pat atvest ar lidmašīnu un pēc slimnīcas apskats arī nonazēt teātra apmeklējumu, tad pēdējos gados sakarā līdzekļi mazāku budžetu slimnīcām, protams, tie pasākumi nav tik populāri, bet viņi notiek apskaužuma regularitāti.
Liepājas pašvaldība pagājušā gada nogalē piešķīra finansējumu vairāk nekā 30 000 latu apmērā, lai varētu turpināt pirms 5 gadiem iesākto programmu un līdz 2015. Gadam dažādos veidos piesaistīt cilvēkus veselības nozarei. Liepājas pilsētas domes vides un veselības daļas vadītāja Ineta Stadgala norāda, ka labajos gados studenti arī veselības nozarē saņēma stipendijas. Daži no viņiem atgriezušies Liepājas slimnīcā.
Bez šīm stipendijām arī mēs rīkojam regulāri karjeras dienas, gan šeit Liepājā vedam studentus patiešām no medicīnas fakultātēm uz Liepāju stāstam, izrādam, kas šeit ir viņiem kā profesionāļiem, kādas izaugsmes iespējas, kas šeit ir viņu ģimenēm pievilcīgs, ja kādēļ būtu vērts pārcelties uz dzīvi Liepājā un veidot ģimeni un dzīvot šeit, strādāt un labi un kvalitatīvi dzīvot Liepājā.
Ceturtais rezidentūras gads ir jaunajai ārstei, ķirurģei Santai Daugstei. Pirmos divus rezidentūras gadus viņu pabeidza Rīgā un tad nolēma pārcelties uz dzīvi Liepājā, kas ir Santas dzimtā pilsēta. Jaunā ārste stāsta, ka Liepājā ir mazāka pacientu plūsma nekā Rīgā, taču tieši reģionālajā slimnīcā viņai tiek dotas lielākas iespējas reāli asistēt operācijās un mācīties. Viņa min vairākus iemeslus, kāpēc izlēmus pārcelties uz Liepāju.
Es zināju, ka Liepājas slimnīca atbalsta jaunos speciālistus gan ar dzīves vietu, gan arī savādākā veidā. Man bija tas lielais prieks, ka man atbalstīja bērnam atrast pašvaldības dārziņu, iekārtot tieši pašvaldības dārziņā. Un vēl tā viena ļoti lielā pozitīvā lieta ir tas, ka Liepājas slimnīca ir tā saucamā rotaļu grupiņa, kur jārī uzreiz nav šis pašvaldības dārziņš, kad ir iespējas vest no rītiem bērnu līdzi līdz 5 atstāt viņu šeit pat slimnīcā un ar bērnu braukt mājās kopā. Tas arī ir ļoti liels bonus, gan ne tikai man kā jaunam speciālistam vispār strādājošiem šeit uz vietas.
Neraugoties uz valsts kontrolas savulaik izteiktajiem aizrādījumiem par nelietderīgu naudas izlietošanu, Liepājā turpina jaunos ārstus nodrošināt ar kvalitatīviem dzīvokļiem, stāsta slimnīcas vadītājs.
Sadzina, mums bija divi tādi interesanti punkti. Viens bija, kad dzīvokļi ir neadekvāti labi ārstiem, jā. Nu, bet man liekas, ka tiek aizmirsts, ka, lai kļūtu par ārstu speciālistu, ir vajadzīgi vismaz 11 gadi, plus vēl nedaudz pastrādāt. Tas ir principā strādāt gatavs speciālists pēc gadiem 15. Nu, es neuzskatu, ka viņiem būtu jādzīvo sliktos apstākļos, ja, un tas, ka viņam ir dzīvoklis normālā rajonā un labs dzīvoklis, tas ir tikai normāli.
Sākotnēji slimnīca sedz īres maksu, bet jaunais speciālists pats komunālos maksājumus. Katru gadu slimnīcas ieguldījums samazinās. Programma ilgst 8 gadus, kamēr ārsts var nopelnīt un iesakņojas Liepājā. 5 gadu laikā Liepājas slimnīcas kolektīvam ir piepulcējušies 25 ārsti. Lielākā daļa no tiem ir tieši jaunie speciālisti. Edvins Striks spriež, ja nenotiktu tik intensīvu jauno ārstu piesaistīšana, nākotnē situācija būtu ļoti nopietna.
Speciālistu trūkums un labu speciālistu vajadzība, principā, ir problēma numur viens. Tas ir viennozīmīgi. Jā. Visu var nopirkt, visu var uzcelt, visas aparatūras var pielikt, bet, nu, ja nebūs uz viņām, kas strādā, nu, tad tam nekāda vērta nav. Man nedaudz izbrīna, kad, ja rezidentūrās visos kursos, cik es atceros, skaitlis ir 650 rezidenti, tad mēs ārpus Rīgas esam tie, kur ir svarāk rezidenti, un tie ir 7. Nu, tas skaitlis ir ļoti, ļoti maz, jā.
Jaunu speciālistu piesaista ļāvusi Kurzemes reģionā nodrošināt medicīniskos pakalpojumus, kādi līdz šim nebija pieejami. Viens no tiem ir mugurkaulu ķirurģija. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.